visi deputāti no frakcijas Saskaņā un visi deputāti no bloka Rīgai, plus Baiba Braka. Protams, jā, viss ir izrunāts, viss, jā, liekam punktu. Ziniet, mēs esam demokratiskas valsts un viss, kas var būt, bet visi ļoti labi zina un pārzina, ka primārais ir Rīgas budžets. Mēs iesniedzam visus pārakstus un Burva kungam ir 2 nedēļas, lai rīkotu ārkārtas domes sēde par viņu atlaišanu. Bet tur ir tā lieta, ja tas būs tās 2 nedēļas, tas nozīmē, ka viņš nevarēs pieņemt budžetu. Tas ir slikti, ļoti slikti, un tā ir slikta ziņa visai Rīgai. Jo gaida skolotāja, gaida pirmskolas, gaida sociāli darbinieki, jo tā ir ārkārtīgi svarīga lieta un viss, ka ļoti labi saprot. Es sagaidu ļoti vīrišķīgu soli, ka viņš var atkāpties un ļaut kolēģiem turpināt strādāt un pieņemt budžetu. Es gaidu šo. Es ceru, ka tā arī būs. Ja nē, nu tad mēs gaidam ļoti ātru rēģiešanu no Burva kunga un lai viņš liek to domu sēdi par savu. Un galvenais, lai viņš saprastu, cik viņam liels ir atbalsts. Vēlreiz gribu uzsvērt to, ka mēs esam gatavi un mēs gribam turpināt strādāt kopā ar mūsu kolēģiem no KKR, bet nu, tagad visu Rīgu redz, ka tas vienkārši nav iespējams, ka Burvs vada domi.